toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați venit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală, la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat astăzi în emisiune pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii
noștri. Bine v-am regăsit în sfârșit.
Da, e o perioadă destul de lungă de când nu ne-am văzut în această emisiune. Dar să le promitem acum, de pe acum, ascultătorilor noștri, că și săptămâna viitoare veți fi cu noi.
Vă mulțumesc.
Noi vă mulțumim pentru amabilitatea de... Știm că sunteți de ocupat de a fi cu noi. Dragi prieteni, inginerul de sunet care ne ajută astăzi să realizăm această emisiune și care se găsește acum în regia tehnică de emisie este colegul nostru, Laurențiu Bugan. Iar dumneavoastră vă punem la dispoziție, ca de fiecare dată, un număr de telefon și o adresă de e-mail. Puteți să ne scrieți în direct și pe e-mail pe adresa ioan.paicu@speranța.tv.ro. Pentru telespectatori, adresa va fi afișată pe ecrane. Iar numărul de telefon este cel bine cunoscut de atâta vreme, 0314-378-379. Până când vom avea un prim telefon în direct, avem o întrebare restantă. Pe ultimele 3-4 minute am primit un ascultător în direct și n-am mai avut timp să răspundem săptămâna trecută. De-aia am promis că începem cu întrebarea dumnealui. Săptămâna trecută accentul emisiunii a căzut mai mult pe problema sufletului, pe natura omului. Și ascultătorul nostru pune întrebarea în felul următor și pornește de la cuvintele Domnului din Matei 22:32, unde Domnul spune: Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, Dumnezeul celor vii. Iar concluzia ascultătorului era că din moment ce Domnul Iisus spune că Avraam, Isaac și Iacov sunt vii, înseamnă că sufletele lor sunt vii și tot așa este și sufletul morților, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al celor vii și sufletele nu mor. Care este răspunsul pe care ni-l dă Biblia, de fapt?
Dacă suntem atenți la ceea ce citim acolo în Evanghelie, Domnul Hristos a spus cuvintele acestea saducheilor. Saducheii, despre care se știe că nu credeau nici în înviere, nici în nemurirea sufletului, nici într-o formă de supraviețuire. Pentru ei nu exista supraviețuire ca individ, ci numai ca neam. Nația va supraviețui, va fi veșnică,
poporul
Israel. În timp ce omul ca individ, când a murit, s-a terminat într-o totdeauna, nu există nicio speranță individuală dincolo de mormânt. Asta era. Din cauza asta, saducheismul nici nu era foarte popular. Erau doar niște elite preoțești care credeau așa ceva. Iar majoritatea poporului se orienta după farisei, care credeau și în nemurirea sufletului și în înviere.
Și începuseră să creadă în nemurire după ce a pătruns elenismul în zonă.
Da. Sigur, asta era o influență din afara credinței israelite, dar nu este o credință doar elenistică la origine, pentru că și în substratul cananit, păgânismul local, autohton, era tot spiritualist și vecinii egipteni de asemenea și toți vecinii, practic toate religiile păgâne, nu chiar toți, dar majoritatea erau spiritualiști. Adică credeau în nemurirea naturală sau inerentă a sufletului. În timp ce este extrem de interesant că israelismul, așa cum apare în Scriptură, în primul rând în Vechiul Testament, că doar cu asta începem, este recunoscut ca fiind o credință nespiritualistă, Acum e un lucru interesant aici, că intervine în perioada asta a Noului Testament, intervine în opoziție fariseismul și saducheismul. Saducheii nu credeau în nemurirea sufletului pentru că ei considerau că singura scriptură cu autoritate validă este Pentateuhul, adică scrierile lui Moise. Ei nu credeau în profeți și celelalte scripturi și nici în tradiția orală. Fariseii credeau în toată scriptura, dar și în tradiția orală pe care o așezau la aceeași înălțime, de aceeași autoritate cu Pentateuhul. Ei spuneau că vine tot de la Moise. Și aici, deci, era un contrast, o opoziție între farisei și saduchei. Și pentru că fariseii epuizaseră argumentele împotriva lui Iisus și nu știau ce să-l mai întrebe, cu ce să-l mai încurce, au reușit să se înțeleagă cu saduchei în privința asta, ca să găsească ei o modalitate de a-l încurca. Și atunci ei au venit cu ideea asta. Dacă există înviere, atunci ce se va întâmpla cu acela care în viață a avut succesiv, să zicem, mai multe soții, că prima i-a murit, apoi s-a căsătorit cu a doua și așa mai departe.
Sau invers,
că o soție a avut mai mulți soți, da? Că de aici pleca, de la porunca leviratului pleca exemplul lor. Și Domnul Hristos le-a răspuns: voi vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Adică nu cunoașteți ce este în stare să facă Dumnezeu în calitate de creator, de asta nu credeți în înviere, și nu credeți nici în scripturi, adică nu le cunoașteți cum trebuie. Și atunci Iisus, care ar fi putut să le dea un argument clar despre înviere din profeți, de exemplu din Isaia, din Daniel sau din psalmi sau din cărțile împăraților, unde anumiți profeți au înviat morți, da? Domnul Hristos le-a dat un argument foarte subtil din ceea ce credeau ei că este singura scriptură valabilă, adică Pentateuhul. Și anume a ales capitolul, locul care e considerat cel mai sfânt din Pentateuch, Exodul 3, unde Dumnezeu i s-a descoperit lui Moise pentru prima dată și și-a rostit numele sacru și l-a recrutat pe Moise ca eliberator special al lui Israel. Și acolo Domnul Hristos zice așa: când Dumnezeu s-a adresat lui Moise, s-a recomandat pe sine ca fiind Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, patriarhii, care muriseră cu mult timp înainte de Moise. Domnul Hristos a judecat așa: dacă Dumnezeu s-a numit pe sine Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, care muriseră, și saduchei avea o vorbă că morții, Dumnezeu nu e Dumnezeu a celor morți, e al celor vii, nu? Și atunci, dacă Dumnezeu s-a numit pe sine Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, asta nu putea să o facă decât în perspectiva învierii. Pentru că pentru el toți sunt vii, moartea fiind doar socotită ca un somn până la înviere. Deci în perspectiva învierii, pentru Dumnezeu toți sunt vii. Acum, sigur că un spiritualist în privința aceasta, așa cum există și cazul istoric, adesea teologi spiritualiști au spus că aici Domnul Hristos a adus un argument spiritualist, și anume că pentru el toți sunt vii, în sensul că
sufletele lor
trăiesc. Dar atunci de ce numai pentru Dumnezeu sunt vii toți? De ce numai pentru Dumnezeu și nu și pentru îngeri și nu și pentru oameni? Mai ales că există atâtea religii sau forme și încă din antichitate forme de a lua legătura cu morții, de a consulta morții, de a lucru care este în mod specific interzis în scriptură. Realitatea este că dacă cineva face din această zisă a Domnului Hristos un argument spiritualist, adică în favoarea nemuririi sufletului, Prin asta distruge complet argumentul Domnului Hristos cu privire la înviere. Pentru că dacă acesta este un argument al nemuririi sufletului, cum, în ce fel mai este un argument al învierii?
Înseamnă pentru că învierea nu mai are sens.
Pentru că saducheii puseseră problema învierii. Și Domnul Hristos a răspuns cu un argument din Pentateuch în favoarea învierii. Dar ca o dovadă în plus că nu se putea referi Domnul Hristos aici la nemurirea sufletului, este că deja în Vechiul Testament întâlnim în cartea lui Isaia, de exemplu, Isaia într-o rugăciune a lui spune așa: Tu, Doamne, Tu ești Tatăl nostru, pentru că Avraam nu ne cunoaște și Israel nu știe cine suntem. Adică Avraam, Isaac și Iacov, patriarhii ăștia, sunt morți și nu știu nimic. Așa cum sigur spune și în cartea Eclesiastului că nu știu nimic, și în Psalmi și în alte locuri, în Isaia și așa mai departe. Deci e clar că argumentul Domnului Hristos este un argument și subtil, dar și puternic în același timp, în perspectiva învierii. Numai așa trebuie înțeles. Altfel facem argumentul Domnului Hristos un nonsens.
Era un ascultător în direct, să vedem dacă mai este. Alo?
Da, este.
Bine ați venit atunci. Scuze, în timp ce răspunde invitatul emisiunii, n-aveți cum să intrați în direct, pentru că n-are cine să primească telefonul dumneavoastră. Bine ați venit și vă ascultăm.
Nu mai sunt super pentru treaba asta, pentru că mă bucur că l-avem în studio pe domnul Sorin Lăiu. Pe această cale îi transmit cele mai sincere și calde salutări pe meleagurile Târgu Mureșene. În primul rând vreau să vă întreb, adresez o sugestie pentru emisiunea Destinații.
Pentru emisiunea Destinații.
Când aveți spațiu și aveți timp, și vă veți aplica asupra cuvântul Domnului, în special la rugămintea mea, v-aș ruga să aveți în vedere Ezechiel 34, tot capitolul. Cred că ar trebui să se mai revigoreze acest apel, care, toate că se află în Testamentul Vechi, este valabil și astăzi. Nu mai vreau să spun mai multe, pentru că știți la ce vreau să mă refer.
În regulă.
Și a doua problemă pe care vreau să vă întreb este o întrebare. O să credeți dumneavoastră că sunt naiv sau poate nu ascultătorul să zică că sunt naiv, dar mă tot bate gândul la o problemă. Iisus când va veni a doua oară pe pământ, cât o să-l o să-l pot vedea sau o să-l văd a doua oară, când, a treia oară, când după mii de ani? Ce ar trebui să facem noi și eu, de exemplu, și mult ca mine, ca să nu ratăm prima, a doua venire a Lui, să-L vedem pe norii cerului? Că așa spune Biblia, că orice ochi îl va vedea. Pare o să fiu în tabăra cealaltă. Mă tot repet cu fraza pe care a zis-o tânărul bogat. Ce trebuie să fac? Vinde tot și urmează-mă sau lasă totul deoparte. Eu după știința mea pe care o am lăsat multe în spate din această lume, dar totuși trăiesc așa o teamă înfricoșată, oare o să-l văd la venirea de...
De fapt asta este întrebarea.
Dacă
o să-l vedeți, ce să faceți ca să-l vedeți când va veni înainte de mileniu atunci? Când va veni a doua oară. Bun,
da.
Vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră și pentru rugămintea să rezolvăm în Destinații, când va veni vremea respectivă, Ezechiel 34. Domnule profesor, în legătură cu revenirea Domnului, ce ar trebui să facă un creștin ca să aibă parte de trăirea împreună cu Iisus în timpul mileniului, că știm cine vor învia după mileniu?
Dacă e vorba de a vedea pe Iisus la a doua venire, pentru asta scrie Biblia că majoritatea din cei care îl vor vedea venind nu vor fi foarte bucuroși de asta. Deci, pentru a fi bucuros la a doua venire a Lui și a fi moștenitor împreună cu El, Scriptura arată că trebuie să trecem de partea Lui încă de pe acum, da? Prin pocăință, prin cunoaștere de Dumnezeu, prin urmarea vieții Domnului Hristos. Deci, condițiile pot fi puse în puține cuvinte sau în mai multe, dar, în esență, asta înseamnă să renunțăm la viața noastră păcătoasă și să ne îndreptăm viața după cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a umblat și Domnul Hristos, și să urmăm Lui. Astea sunt condiții. Almitări, la sfârșit, ne spune, nu vă cunosc.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Vlad mă numesc și vă spun bine. Și în primul rând ar vrea să vă felicit pentru formatul emisiunii, că sunteți singura denominațiune creștină care promovați sabatul, adică aveți principiul sabatului și mâncarea socei. Deci niște principii din Tora, din legea dată de către Iehova lui Moise, nu este legea lui Moise, cum spun, tot este legea lui Dumnezeu, noi portăm Iehova. Repet, adică nu repet, vreau să mă prezint, sunt un evreu creștin, mesianic, și, dar sunt doar cu Tora. Nu suntem cu Talmudul, care sunt evrei care sunt Talmudul. Deci, chiar mesianici, noi suntem doar Tora, care le avem cu tot în ultimele 5 cărți din cartea care avem scrisă în toată. Am și eu o întrebare.
Vă rog.
Ce criteriu de selecție ați avut când ați păstrat doar sabatul, care este sărbătoarea săptămânală, și ați renunțat la celelalte sabate care sunt prezentate în Levitul 23, care cu ziua sărbătoarea Cotului, Pășirii, deci sunt toți cele 7 sărbători care reprezintă și menora, cu și mai am o întrebare. De ce, dacă vă bazați pe Tora și pe cele 10 porunci, de ce am pronunțat și numele în ebraică al lui Iisus, care este Iesua, care vine de la Iehosu, adică Iehova, mântuie. De ce nu pronunțăm cuvântul lui Dumnezeu, al lui Elohim, care este Iehova, care la fel asta este una din poruncile lui, că nu ducem în deșert. Cine s-a spus nouă la școală, clar ce sunt mare, că porunca ta de tată înseamnă să vorbim lui. Asta nu este. Dacă duc ceva în deșert, nu mai decât. Ideea este că nu i-a spus numele, că nu știe și nu de numele lui. Și cam asta și întrebările și vă respect pentru că am singura televiziune în care mai găsesc ceva din Tora și din ce-a practicat Iesua. Că el a spus clar, nu a venit să lipsă Tora sau acolo, ci a venit să-i întrețin, să-i întăresc. Vă mulțumesc frumos!
Și noi vă mulțumim! Și suntem onorați că ați intrat în emisiunea noastră cu aceste întrebări. Ascultătorul este evreu mesianic, ne spune că respectă Tora și întrebarea este ce criterii a avut Biserica Adventistă în momentul în care a acceptat sabatul săptămânal, dar a renunțat la sabatele ceremoniale, la celelalte sărbători ale Vechiului Testament. Care este explicația?
Biserica Adventistă nu a renunțat la celelalte sărbători pentru că nu le-a avut niciodată. La început, adventiștii au fost duminicaliști. S-au convins de sabat, că este ziua lui Dumnezeu, ziua a șaptea este ziua de odihnă. Dar celelalte sărbători nu le-au acceptat niciodată pentru că nu sunt prezentate ca obligatorii în continuare în Noul Legământ, în Noul Testament, ci ele apar doar ca fiind tolerate, ca fiind... Deci nu ne opunem sărbători, nu le interzicem. Cine vrea să le țină, e problema lui, nu e nicio nenorocire cu asta, dar nu mai sunt necesare, nu mai sunt obligatorii în Noul Testament și observăm ceea ce clar spune Apostolul Pavel, chiar dacă el, Apostolul, le ținea împreună cu evreii, se întâlnea de Paște sau de Cinzecime, de exemplu, dar în ce privește iudaizanții, aceia pe care îi întâlnim în Galateni, în Romani și în alte locuri, care voiau să păstreze ca obligatorii sărbătorile evreiești tradiționale, Apostolul le spune foarte clar în Epistola către Galateni și în Coloseni, le spune clar, zice, voi păziți zile, luni, vrem și ani. Mă tem că degeaba m-am ostenit pentru voi, în Galateni, da? Și în Coloseni, nimeni dar să nu vă judece pentru o lună nouă, pentru o sărbătoare sau pentru o zi de sabat. Erau zile, adică sabate calendaristice legate de cele trei mari sărbători și de asemenea lunile noi. Ei, acestea erau sărbători tradiționale care veneau de la Moise, cele mai multe, afară de luna nouă, care se pare că era anterioară. Moise doar a confirmat sărbătoarea respectivă, dar n-a instituit-o el. Mai târziu au fost și altele introduse pe vremea lui Mardocheu, de exemplu, Purimul, da? Pe vremea lui Iuda Macabeul, Hanuka și așa mai departe. Și de atunci încoace au fost și altele introduse, că și astăzi sunt sărbătorii fie cu caracter național, politic, în Israel, sau care comemorează ceva din trecut și care sunt legitime, nu e nicio problemă cu asta, dar nu putem face din ele niște obligații pentru creștini în continuare, pentru că Sinodul Apostolic în Faptele Apostolilor 15 a pus la punct discuțiile care existau în vremea aceea cu privire la circumcizie și la sărbători și toate discuțiile care erau în legătură cu Pavel și cu misiunea lui. Și au pronunțat acolo ca fiind în mod special niște lucruri de care creștinii să se ferească. Erau anumite chestiuni specifice de compromis legate de relația cu păgânismul în mod special, da? Când vorbește acolo despre desfrâu, despre lucruri jertfite idolilor, despre animale sugrumate sau trefa, cum se spune în ebraică, și altele. În rest, celelalte lucruri care au discutate, pentru că primul sinodul apostolic nu a discutat toate lucrurile care pot fi discutate, nu. Au pus în discuție doar lucrurile care erau atunci ridicate cu privire la care existau obiecții. Și le-au pus la punct asta. Nu pune peste voi altă sarcină decât atât. Cu privire la numele sacru și alte nume care se folosesc de asemenea în Noul Testament, trebuie să știm că în privința asta nici evrei ca popor al lui Dumnezeu în vechime n-au fost consecvenți, pentru că evreii n-au vorbit o singură limbă. Au vorbit inițial ebraica, după întoarcerea din exil au vorbit mai mult aramaică decât ebraică, numai parte din ei mai vorbea ebraică și nu ebraica biblică clasică, o ebraică populară care a devenit mai târziu ebraică rabinică. Pe lângă asta mai vorbeau și greacă unii dintre ei și după ce s-au răspândit, după distrugerea Ierusalimului, au vorbit și limbile țărilor unde s-au răspândit ei, greacă, latină, mai târziu un fel de spaniolă, un fel de germană, de turcă, de arabă și așa mai departe. Iar în ce privește numele sacru al lui Dumnezeu, din nefericire, ei au luat o decizie superstițioasă la un moment dat ca să nu se mai pronunțe decât în anumite împrejurări numele sacru, care se numea de fapt Yahweh, care înseamnă cel ce este. Numele a fost interzis să se pronunțe în afara cadrului religios, mai târziu s-a interzis și în cadrul religios, a fost permis numai preoților să-l folosească, iar și mai târziu numai marele preot avea voie să-l folosească și numai în ziua ispășirii. Iar în rest, numele era înlocuit cu cuvântul Adonai, care înseamnă Domnul. Creștinii, neștiind lucrurile astea, acum câteva sute de ani deja, pentru că numele sacru în Biblia ebraică este scris cu consoanele tradiționale, Yod, Hei, Vav, Hei, dar cu vocalele fie de la Adonai, A-O-A, fie cu vocalele de la Elohim, adică Dumnezeu, E-O-I. Și e scris așa ca cititorul să știe să citească Adonai sau Elohim, să înlocuiască numele, să nu citească numele sacru. Dar de multă vreme deja cineva a citit acolo numele Iahve cu vocale de la Adonai și a citit Iehova. Și în felul ăsta a ajuns în creștinătate numele tradițional sub forma Iehova. Acum, asta e o chestiune culturală deja și s-a format o tradiție în felul ăsta și unii au rămas pe tradiția pronunțării formei Iehova, apoi alții au preluat tradiția asta reconstituită științific și istorică dovedită Iahve, dar au apărut și tot felul de mișcări sectare prin America, mișcări iudaizante care încearcă să resusciteze problema numelui sacru și spun că s-ar fi pronunțat Yahua sau alții zic Yahia sau Ahia sau sunt tot felul de minuni care apar și care de multe ori nu au niciun sens. Ce trebuie să știm în privința asta? Că nu e niciun păcat a pronunța numele sacru, așa cum te pricep, dacă nu știi mai bine, nu e asta o problemă. Dar nu există o obligație din partea Scripturii, din partea lui Dumnezeu, de a cunoaște neapărat forma exactă a pronunții numelui sacru sau pronunțarea sau folosirea exactă a numelui sacru sau mai ales alte nume ale lui Dumnezeu sau apelative sau titluri.
Sau numele lui Iisus, sau că titluri, și la asta se referă.
Sau numele, așa. E adevărat că numele lui era Yeshua, nu era Iisus. Păi niciun evreu din vremea aceea n-ar fi înțeles ce cu Iisus, decât care știa greacă, cumva ar fi știut. Numele era Yeshua, da? Yeshua este o formă avansată aramaică a numelui vechi ebraic Yahushua. Yahushua, care s-a pronunțat mai târziu Yoshua, este numele urmașului lui Moise, da? Cel care i-a introdus în Canaan. Iar în perioada aramaică, după exil, numele ăsta era cunoscut sub forma Yeshua, da? Și lui Iisus așa i s-a pus numele. Când s-a tradus însă Biblia în greacă, Vechiul Testament, și de asemenea când s-a scris Noul Testament în greacă, nu putea fi scris în greacă Yeshua, nu? Că grecii nu au ș, au numai s. Și atunci s-a scris Iesu și la sfârșit au pus un s, pentru că numele grecești, bărbătești, trebuie să se termine de obicei în s, nu? Și atunci în loc de Yeshua este Iesus, da? În Talmud încă apare sub forma Yeshu. Acum, astea sunt chestiuni culturale, sunt lucruri frumoase, drăguțe, ca să spun așa, nicio problemă, dar până la urmă e și o... pot apărea și obiecții aici. Trăim între oameni, suntem în legătură cu alții, facem parte dintr-o cultură, din cultura românească, europeană. Dacă venim la oameni cu chestiuni stranii, sigur, așa convențional, într-un cerc, putem să spunem foarte bine Yeshua și dacă ne e mai drag așa și simțim mai aproape. Dar eu vă spun, eu studiez ebraică din liceu și sunt obișnuit și cu pronunția Yahweh și Yeshua și toate astea le știu foarte bine, dar când mă rog sau când sau așa, tot simt că e mai caldă denumirea Iisus sau eu știu oricare alta, de ce? Pentru că așa m-am obișnuit din copilărie și este normal ca fiecare să-și respecte limba lui. Limba maternă este cea mai legată de inima noastră. Nu trebuie să privim superstițios lucrurile astea, ca și cum dacă știi adevărata pronunție și folosești, atunci Dumnezeu e mai satisfăcut de asta sau ceea ce spui are mai mare efect. Nu neapărat. Mai ales că sunt și atâtea certuri între diferite secte pe adevărata pronunție.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune.
Domnul Baicu, bunul Dumnezeu, să binecuvinteze activitatea de mărturie care faceți la această oră. Sunt Sârgu din Caranteveș. Vă rog să-mi permiteți doar 30 de să amintesc. Deuteronomul 12:1 a spus că Sârgu se iubește pe Domnul Dumnezeu său cu toată inima și să cinste crec poruncile lui ce privește bătăsurile, legile, rânduirile, poruncile. Iar două versete din Marcu 12:29-30 ascultă bărbul, se iubește pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, tot sufletul, tot cugetul și toată puterea. Întrebare, vă rog să lăbunim problema ce se întâmplă cu tot sufletul și tot cugetul nostru după ce murim. Vă mulțumesc foarte mult, Domnul să vă binecuvânteze.
Da. Dragi prieteni, luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim cu răspunsul la această întrebare imediat după ce ascultăm un cântec. Așa că nu vă îndepărtați de televizoare și de, mă scuzați, și de aparatele de radio. Cu Ioan Paicu și profesorul Florin Lăiu. Am revenit în direct, dragi și prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii și fac precizarea că l-avem invitat astăzi în emisiune pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, pace Domnului!
Poftiți!
Am aflat eu din Sfântă Scriptură, zice așa, dar vreau să știu cui zice. Eu zice o întrebare. S-au falit că se înțelept și au nebunit. S-au schimbat slavă Domnului Dumnezeu nemuritor într-o icoană care seamănă omul muritor. Vă mulțumesc!
Mm-hmm. Pavel Săraco. Mă rog, Iisus răspunde la un moment dat celor care îl întreabă, oponenților lui, și dă răspunsul că esența legii este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Întrebarea ascultătorului e aici legată de sintagma tot sufletul. După moarte, unde se duce tot sufletul? Ce se întâmplă cu el?
Păi, unde se duc și celelalte, că sunt patru numite aici, și puterea și toată puterea ta, cu toată inima, nu? Unde se duce inima, unde se duce puterea, unde se duc toate astea și sufletul, s-a dus, asta e, ce să mai e, deci, și cugetul nu mai, deci, Eclesiastul spune clar că nu este nicio cugetare în locuința morților, nu mai cugetă nimeni acolo. Și În Psalmul 115 cu 17, de exemplu, puteți citi cuvântul acesta: nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii, ci noi vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Lăudați pe Domnul. Deci nu morții, ci cei vii laudă pe Domnul. Sigur, și cei morți, care în perspectiva învierii, cum ziceam înainte, sunt vii înaintea lui Dumnezeu în perspectiva învierii, pentru că când se vor trezi, moartea e socotită un somn, nu? Când se vor trezi la înviere, atunci și ei vor lăuda pe Domnul, dacă sunt dintre cei care l-au lăudat până atunci.
Dacă îi va învia Domnul atunci.
Dacă au lăudat pe Domnul în timpul vieții, da? Deci, a iubi pe Dumnezeu se referă la omul viu, omul care este în viață. Cum să iubești pe Dumnezeu fără inimă și fără cuget, nu? Trebuie să iubești cu toată inima și cu tot cugetul. Iar în moarte, dacă nu există inimă, nu există putere, nu există cuget și nu există nici suflet în moarte. Zice, viața omului este o suflare. O suflare sau un abur, spune Scriptura. Asta este. S-a dus. Restul e filozofie sau este credință populară. Că pleacă într-un loc sau în altul.
Neoplatonism.
Da.
Ultimul telefon din emisiunea de astăzi. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua.
Poftiți.
Eduard Gheorghe este numele meu. V-am sunat cu două întrebări pentru domnul profesor. Pe ce se bazează Biserica Adventistă când a acceptat recăsătorirea și rebotezarea?
Așa.
Deci pe mine mă interesează pentru că știu, legământul cu Dumnezeu se face o singură dată și atât timp cât există rebotezare, asta înseamnă că poți face legământul cu Dumnezeu. Și exemplul Domnului Iisus Hristos a fost doar un singur botez.
Da. Discutăm aspectul ăsta.
Ce părere are domnul profesor cu privire la rebotezare și recăsătorire? Asta este întrebarea mea.
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră și acesta a fost, dragi prieteni, ultimul telefon de astăzi, pentru că mai avem și telefoane prin e-mail-uri. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Cine sunt aceia?
În Romani 1, Apostolul Pavel vorbește despre oamenii aceștia, se referă la lumea seculară din jurul lui, lumea care era, de fapt, politeistă, și care, din cauza că s-a îndepărtat de Dumnezeu, așa cum explica apostolul, s-a îndepărtat de la înțelepciunea, acel bun simț pe care ți-l dă chiar privirea spre natură, au început să-și imagineze dumnezeirea într-un fel sau altul și în felul acesta s-a ajuns la politeism, la idolatrie, să-și imagineze pe Dumnezeu dumnezeirea în diferite forme omenești sau animale și au și creat asemenea statui și tablouri și tot felul de reprezentări în fața cărora să se închine. Asta e tot.
Pe ce se bazează Biserica Adventistă acceptând recăsătorirea și rebotezarea, întreabă ascultătorul nostru.
Biserica Adventistă crede în idealul legământului unic, atât în ce privește botezul, cât și căsătoria. Pe de altă parte, când am zis ideal, asta înseamnă că așa ar trebui să fie și așa este cel mai bine să fie. Dumnezeu așa dorește. Dar, din nefericire, omul este un element nestatornic și chiar dacă Dumnezeu nu obișnuiește să-și rupă legământul, totuși omul se întâmplă să calce legământul pe care l-a făcut cu Dumnezeu prin botez. Și în cazul acesta, legământul acela nu mai este valabil. Botezul acela pe care el l-a încălcat, l-a pângărit, nu mai este valabil și, prin urmare, dacă e cu adevărat pocăit și dacă s-a gândit să se întoarcă la Dumnezeu, atunci trebuie să intre în legământ cu Dumnezeu printr-un nou botez. Când zice Scriptura în Noul Testament, tot Pavel spune o singură credință, un singur botez și un singur Dumnezeu, nu vrea să spună că nu pot exista în viață două botezuri sau, Doamne ferește, trei sau așa, ci vrea să spună că există un singur botez adevărat, ca formă și ca mărturisire. Dar dacă cineva l-a încălcat sau dacă poate le-a făcut un botez corect în formă, dar nu și în mărturisire, sau poate a fost în mărturisire în cazul în care e vorba de un prunc, de exemplu, nu poate mărturisi personal, a mărturisit nașul sau părinții sau ceea ce nu e valabil în fața Scripturii. E frumos cumva, e frumos și bine că e și un naș acolo care are grijă de, care promite ceva, dar nu e valabil înaintea lui Dumnezeu, pentru că persoana în cauză, iar copilașul e nevinovat și el n-are nevoie de botez, pentru că după Scriptură botezul nu iartă de păcatul strămoșesc. Și deci este o împăcare cu Dumnezeu, este o mărturisire de credință personală, o exprimare a credinței personale. Prin urmare, botezul, sigur că ideal trebuie să fie unic, dar avem un caz în Scriptură, Faptele Apostolilor, de exemplu, unde niște credincioși care fuseseră botezați de Ioan Botezătorul și care aveau multe lucruri bune la baza credinței lor, totuși nu cunoșteau cum trebuie despre Iisus Hristos, despre Duhul Sfânt, și atunci Apostolul Pavel i-a botezat și apoi au primit și Duhul Sfânt și au continuat lucrarea ca și creștini. Deci, observați, erau botezați cu botezul lui Ioan, da? Ei, așa de multe ori se întâmplă că cineva să fie botezat și să nu fie complet conștient sau să fie încălcat primul botez. Se poate. Apoi, când e vorba de căsătorie, există și aici o analogie. Deci căsătoria este un legământ pe care l-a încheiat cu o persoană de sex opus. Asta este. Și Dumnezeu a binecuvântat căsătoria de la facerea lumii, binecuvântare care este reconfirmată în cadrul civil sau religios, sau și civil și religios, și ea rămâne valabilă înaintea lui Dumnezeu. Acum, asta este ideal, ca o căsătorie să dureze până la moarte, nu? Cum spunem, numai moartea ne va despărți. Din nefericire, însă, se întâmplă că legământul este călcat de unul sau de amândoi. În ce fel poate fi călcat legământul ăsta? E iarăși o discuție interesantă care cred că ar merita o întâlnire cu totul separată, dar realitatea este că Domnul Hristos a menționat cel puțin cazul de adulter, nu? Sigur, când e vorba că cineva și-a făcut un obicei din asemenea lucru și că nu dorește să se împace și nu dorește. Dar, oricum, în momentul în care o căsătorie este în felul acesta anulată de ruperea legământului, de atitudinea rea a unuia dintre soți sau amândurora, atunci ea este distrusă. Uneori se întâmplă că merge așa pe picioare multă vreme, poate că merge până la sfârșit, dar numai formal. Ceea ce în ochii lui Dumnezeu este tot un dezastru. Bun, social poate înseamnă mai mic dezastru, dar este tot un dezastru, pentru că Dumnezeu se uită la inimă, nu la forme. Și asta este extrem de important. Iar în cazul în care cineva e într-o situație de asta, că legământul s-a rupt, dar după aceea omul vrea să fie că este parte nevinovată într-o asemenea despărțire, fie că este parte vinovată, dar omul s-a pocăit între timp și situația de așa fel că nu se mai poate reface vechea căsătorie sau nu mai este cel mai bine să se... Adică, nu putem judeca aici toate situațiile, vă dați seama că pentru asta sunt adesea comitete care nu reușesc să le rezolve pe toate. Însă, în orice caz, este de înțeles faptul că așa cum există separare, despărțire și divorț și așa, și cum există pocăință și cum există refacerea legământului cu Dumnezeu, așa pot exista și o recăsătorire. Avem, deși în Noul Testament nu avem exemple clare de felul ăsta, avem însă în Vechiul Testament, care este foarte bogat în... Avem și legislații în privința asta și destule exemple din care înțelegem că, pe de o parte, idealul lui Dumnezeu rămâne în picioare și că, pe de altă parte, Dumnezeu s-a acomodat, sau ca să spunem așa, s-a, cum se spune în religia ortodoxă, cu pogorământ, Dumnezeu s-a adaptat situației omului și a limitat răul la un nivel oarecare ca să nu se ajungă prea departe. Când, de exemplu, Dumnezeu a admis sau a tolerat poligamia în legea lui Moise, care e un lucru evident, nu? Și pe lângă asta, și faptul că Dumnezeu nu i-a silit pe cei care s-au recăsătorit sau care au luat o soție într-o condiție ilegală față de legea lui Dumnezeu, cum a fost cazul lui David cu Bathsheba, nu? Dumnezeu nu l-a silit după aceea ca să, nici nu i-a sugerat măcar, că ar fi de dorit ca el să o trimită înapoi pe Bathsheba. Unde să o trimită înapoi? Adică după ce i-a luat soțul, nu, după ce i-a ucis soțul, s-o mai și trimită, unde să o trimită? Vă dați seama, adică răul era mai mare. Pentru că citim în Noul Testament într-un loc, spune și Apostolul Pavel și Domnul Hristos, dacă nu mă înșel, că dacă faci așa, atunci îl determin pe celălalt să preacurvească, să cadă în adulter, nu? Ei, sunt multe moduri prin care îl poți determina pe celălalt să... Nu, este important ca cineva să trăiască într-un cadru normal, natural, într-o familie, decât să-i lăsăm așa, să-i obligăm să stea singuri chipurile, ca și la... Există, nu, confesiuni care își obligă preoții să trăiască singuri. Și care nu reușesc săracii să fie cinstiți până la capăt întotdeauna și de multe ori chiar, pentru că nu e natural. Și atunci și natura trebuie și ea respectată, că Dumnezeu a făcut-o și oameni suntem, nu suntem îngeri. Spune Evanghelia că în împărăția Cerului vom fi ca îngerii, nu? Dar aici nu suntem ca îngerii, așa că trebuie să admitem situația asta.
Pentru că vorbeați despre naturalețe, natural este să ieșim din emisie, pentru că timpul s-a terminat și nu avem ce face. Dar avem promisiunea dumneavoastră că veți reveni peste o săptămână din nou la emisiunea Vremea Întrebărilor.
Da, cu plăcere.
Și vă mulțumim de pe
acum. Plăcere.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul profesor de Biblie Florin Lăiu, Laurențiu Bugan, regizorul de sunet de astăzi, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!